न्युगुगु कोरिन्थी स्वंगु अध्याय जिमिसा था पिन्ता त धंकागु मखु मेपी मनुता थे जिमिता छिमिगु पाखे सिफारिस पौ कागु वा छिमिता सिफारिस पौ बी मागु मधु छिपी है जिमिगु नुगले चोया तगु सकसिन बोने व थुइके फैगु पौ ख छिपी ख्रिस्त चोया हागु पौ ख अले जिमिगु पाखे छोयागु ख थो मसी चोया तगु पौ मखु अले लोह यागु गोरले चोया तगु पौ न मखु थो पौला मनु तेगु नुगले मुआम परमेश्वर यागु आत्मा चोया तगु पौ ख ख्रिस्ट पाखे परमेश्वर याके जिमसा थजागु हे भरोसा तया चना थो ज्या जिमिगु हे शक्ति या फुदका धागु जिमिगु शक्ति मधु थो ज्या जिमित या फेका दीमा परमेश्वर हे ख उके जिमित नुगु बाचा न्यंके फेका दीम परमेश्वर हे ख थो नुगु बाचा चोया तगु नियम मखु बरु थो आत्मा बिया दिगु ख चोया तगु नियम मनु तेत स्याई तर आत्मा जीवन बी लोह यागु गोरले व्यवस्था चोया बिउबले परमेश्वर यागु जल मोसायागु ख्वा झल्ल थिना वल अले इसराइली तेसा वयागु ख्वा तक चुलक स्वे मफुत वहे ज ख्युया वना चोंगु दु मनु ते त्याकिगु व्यवस्था बिउब्लेला अथे झ धा धासा मनु तेगु पाप क्षमायना बी फुमा आत्मा बिया डिब्ले जन गुलिजक झ धाइगु जुई मनु तेगु पाप क्षमायना बी मफुगु व्यवस्था बिउब्लेला अथे झ धा धासेली जित परमेश्वरिया न्यने धर्मेयना डिमा आत्मा बिया डिब्ले जन गुलिजक झ धाइगु जुई नापायगु स्वया आयागु तस्क झ धागुली नापायगु अथे तनावन छु ई तक जक दया चुनिगुला उली झ धा धाल धासा सदा दया चुनिगु गुलिजक झ धाइगु जुई थोक हे आशा यना हे जिमस मग्यासे थथे नौवा फुगु ख थगु ख्वा हन ख्युया वोंगुली इसराइली तेस मखनेमा धका मोसा थगु ख्वा तोपुल जिपी मोसा थेला मखु अबले इसराइली तेगु नुग छा थौ तकन इम्स व्यवस्था बोनिब्ले थुइके मफुनी इमगु नुग यात जाली भुना तनी अले इम्स छुए थुइके फै मखु ख्रिस्ट यात विश्वास या धुङ्का थो जाली चिलाउनी थौ तकन इम्स मोसाया व्यवस्था बोनिब्ले इमगु नुग यात थो जाली भुना तनी तर गुब्ले मनु प्रभु यथा लिहा वै उब्ले वयागु नुगल जाली उलावनी प्रभु आत्मा ख गण प्रभु यागु आत्मा दै अन वैकल स्वतन्त्रता ब्यादि थुकत झिगु ख्वा उला त गुली प्रभु यागु जल 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 थिना चोङ्गुदु प्रभु यागु जल झिपिन निया निथ प्रभु थे जुइत छगु जल मेगु जले हिला वना चोनागुदु।